السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا رسول الله نزل عليه القرآن لمدة 23 سنة. كي يمريرا كمتوكوز الله سبحانه وتعالى يمي أدى تيسا قرآن ديبو أدى ناكوتي ديتو إفين داميني دا فتدى فملوسا قرآن يميني إلي تشكمبو سو ndipo ife ndi omwe tidalonjeza zoyisunga Qur'ani imeneyi. Ndikuchitira umboni zoti palibe wina upembezedwa mwachoonadi koma Allahu subhanahu wa ta'ala yeka, yemwe adavumbulusa Qur'ani imeneyi kwa kapolo wake Allahu subhanahu wa ta'ala kuti chikale chenjezo kwa wantu onse. Ndikuchitira umboni zoti ntumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dintenga otsiriza wa Allah subhanahu wa ta'ala yemwe adavumbulutsidwira Qur'ani zaka zokwana 23 makumi awiri ndi mphambo zitatu. Abale anga olemekezeka, tidakumbusana pambuyo pa zakuvumbulusidwa kwa Qur'ani imeneyi kuti inavumbulusidwa mitundu iwiri, kuvumbulusidwa kochokera ku Lauhil Mahfudhi kufika ku mtambo waziko pamalo poche da Baitul Izza, ndi kuvumbulusidwa kuchoka pantambo waziko kumpeza mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Choncho lero lino tipitiriza kunena kuti inamsikira mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'ani imeneyi kwa zaka zokwana 23, zaka 10 ndi mphambo zitatu 13 akukhala pa Makka, ndipo zaka 11 10 zinamsikira Qur'ani ali ku Medina. Chiwerengero cha sura zonse za Qur'ani zilipo zokwana 114. Choncho musura zimenezi muli sura zimenezi machedwa za ku Makka, komanso pali sura zimenezi machedwa za ku Medina. Ife amene timata kuwerenga Qur'ani tikafundukula Qur'ani yatu timateka kupeza malo amene anena kuti sura chakuti chakuti Makkia, ndiye ku Makka, ndikunena pambali panso chiwerengero cha maaya ake, komanso amateka kunena kuti illa aya chakuti chakuti kupatula aya yakuti. Tikamafundukula sura ina iliyonse tipeza pamwambapo pa bismillahi kena kazina la surayo kena ako akumanena kuti Madaniya kapena Makkia. Lero lino tikufuna tikumbusane kuti ndichiani chimena amayang'ana mashekhe athu akulu-akulu paka fukufuku wao kuti mpaka sura imeneyi aiche kuti ya ku Makka kapena sura ya ku Medina. Ihtamma ulama analimbikira tumashekha menewa bitahakiki al-Makki wal-Madani pofuna kuzindikira kuti iyi sura iyi inatsikira ntumiki ali ku Makka kapena ali ku Madina. Fatatabba'u al-Qur'an ayatan aya, ndipo amatsatira nditu Qur'ani imeneyi mene imatsikira kaya aya pambuyo pa aya ina kapena sura pambuyo pa sura ina. Chifukwa panali tu akatakwe amena mazindikira kwambiri mene Qur'ani imeneyi imatsikira, monga mozi mwa anthu amene wa masahaba anali Abdullah ibn Abbas, ndipo mukunena kwake adanena kuti wallahi alladhi la ilaha ghairuhu, ndithu ndikulumbirira Allah amene palibe wina ningampembeze ningamulumbirire koma yeyeka, ma nazalati suratun min kitabillah, si masika sura ina iliyonse mbuku la Allah limeneri kumutsikira ntumiki sallallahu alayhi wa sallam illa wa ana a'lamu aina nazalat wala nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat. Si mateka kutsika aya pokapoka ine ndi mazindikira komwe inatsikira aya imeneyo kumutsikira ntumiki. Komanso sisi mateka kutsika aya pokapoka ine ni mazindikira chifukwa chimene inatsikira aya imeneyo. Chifukwa amamfusa ntumiki sallallahu alaihi wasallama kuti iwe ntumiki aya iye yatsikira kuti ndipo yatsikira chiyani. Ndipo anapitiza kunena kuti walau a'lamu anna ahadan a'lama minni bikitabillahi, ndikanakhala kuti ndikuzindikira kuti pali winansi munthawi yangayi alipo amene amazindikira kwambiri buku la Allah kuposa ine, tablughuhu al-iblu la rakibtu ilayhi, ndipo kumena kukhalako nkoti ngamira itawukafika ndikanateka kukwera ngamira kumpitira ameneyo ndikaziwe zimene wazindikirazo. Choncho izi zikutipasa umboni oyambirira kuti mashehe athu makafu akatakwe athu pakafukufuku wawo kufuna kuzindikira kuti sura iyi ndina inatsikira ntumiki ali ku Makka kapena ali ku Madina amatsatira bwino. Ndipo poyangana zimenezi kanu yuraina amayangana zinthu zitatu: azaman, nthawi ndi nyengo imene surayo yatsikira, wal makan ndi malo amene surayo yatsikira kapena aya, wal khitabu ndi nkhani imene ayayo kapena surayo ikufotokoza. Kuzera mu zinthu zimenezi falina'rif, tenti zindikire kuti hunaka dhawabit, pali zizindikiro zimene zimapangisa kuti ife tiziwe sura iyi ya ku Makka kapena ku Madina, wa mumayizat, komanso zinthu zapadera zimene masura amenewo amakhala nazo. Kuzera mulaliki wathu lero tifuye tikumbusane kuti munthu wina aliyense akamawalenga Qur'an ngakhale Chiarabu chosakumva, koma kuzera akazipeza zinthu zimene zozo ayenera kuzindikira kuti sura iyi inatsikira ntumiki ali ku Makka kapena inatsikira ntumiki ali ku Madina. So notisa na nene zizindikira zimenezi, kodi mashehe atuwa amaicha bwanji kuti sura iyi ndi ya ku Makka kapena sura iyi ndiya ku Madina? Sono tikayangana zanthawi masura onse amene amachedwa kuti Makkiya, omwe anavumbulusidwa kwa ntumiki asana samuke kapena ali ku Makka, anachulidwa poyangana nthawi imene ntumiki anakhala ku Makka, kutandauza kuti sura ina iliyonse imene inasikira ntumiki asada samuke kupita ku Madina imacheda sura imeneyo Makkiya. Wa inkana fi ghairi Makka, ngakhale kuti ntumikiyo pamene imatsikirapo anali asali pa Makka pamenepa, monga sura zimene zinatsikira ali kutwa ifi ndi kuti anali atachoka katauni ka Makka kupita malo ena ake, koma pachifukwa choti anali asana samuke sura zimenezo zimachedwabe kuti za ku Makka. Chonchonso poyangana nthawi yomweyi sura zilizonse zimene zinatsikira ntumiki atasamuka baada alhijra, pambuyo pakusamuka zimachedwa Madaniya. Wa inkana fi ghairi almadina, ngakhale kuti nthawi imeneyo ntumiki pamene matsikira adali asali ku Madina, mwina anali ali ku malo ena ake ankhondo kaya ku Badri kaya ali malo ena ake kumachita kuti sipa Madina pomwepa, kumpa chifukwa choti nsamuko udali utachitika kale sura zonsezo zimachedwa Madaniya, poyang'ana nthawi kuti anali atasamuka komanso ndi malo amene iye adaliwo. Choncho chiwerengere cha sura zonse zitakwana 114, mashehe atafufuza anapeza kuti muchiwerengero chimenechi masura amene adagwirizana popanda kutsutsana adagwirizana kuti anamtsikira mtumiki ali ku Madina sura zonse zimene zopanda kutsutsana zidali zokwanirira 20 ndipo sura zimenezi ndi izi suratul baqara ali imran suratul nisa'i suratul maida suratul anfali suratul tauba suratul nur suratul ahzab surat muhammad suratul fathi suratul hujurat suratul hadid suratul mujadala suratul hashri suratul mumtahina suratul jum'a suratul munafiqun ndi suratul talaq masura 20 amenewa anavomerezana mashekhe akafukufuku wa Qur'ani kuti anamtsikira mtumiki ali ku Madina atasamuka kale choncho pambuyo pakenso pali sura zimene adasiyana maganizo ena kumati zimenezi zinamvumbulusidira mtumiki ali ku Makka ena kumati yai koma ali ku Madina ndipo sura zimenezi zilipo zokwana 12 ndipo sura zake ndi izi Al-Fatiha الرعد الرحمن الصفي التغابن التتفيف القدر البينة الزلزلة الإخلاص الفلق دي الناس سورة 12 زمنيزي أنا سيانا مغانيزو ما شيخ إنا ماتز ننسكرا تميكي آلي كو مكة إنا ماتز ننسكرا تميكي آلي ku Madina. Choncho titapatikiza sura zimenezi 20 za ku Madina ndi 12 zosiyanazi zosala zake zikukwana 82. Ndipo sura 82 zimenezi zonse ndi zimene anavomerezana suma Sheikh popanda kutsutsana kuti ndi sura za ku Makka. Choncho samare yake ikutiuza kuti sura zonse zimene zinatsikira mtumiki ali ku Makka popanda kukaika ndi 82. Zomwe zinatsikira mtumiki popanda kukaika ali ku Madina ndi 20. Ndipo zimene amakaikira mashehe kuti kapena mbali iyi ndi 12. Ndiye kuphatikiza ndi 114. Nanga ndi zizindikiro zanji zimene zingamuzindikirise owerenga kuti sura iyi mendi kuyioneramu inatsikira mtumiki ali ku Makka malinga ndi al-khitabu ndi mau ake kapena utenga wake umene uli mkatimo choyambirira musura za ku Makka tikamawerenga tili ndi kuzindikira kunena kuti kumayambiriro anthu pa Makka anali ambuli amapembeza mafano amenewa amakani na zoti kumwamba kungabwere utenga omuongola munthu amatsutsa zoti kuli tsiku la chiweruzo amakhalira kuphana amazitcha ena mirungu ena amakana zoti kuli atumiki zonsezi zikupezeka mautenga ake amasura aku Makka choncho utenga umene masura ake amabwera anali otsutsa zinthu ngati zimenezi yeti kama werenga sura zimene zikuyitanira umozi wa Allah kusimikiza za utumiki wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndikuwa challenge anthuwo komanso ndikuwa uzilisa zoti kuli kiyama kuwa uzilisa zoti kuli janna tiene kuzindika kuti sura imene ndi masura aku Makka pamene anthu adalowa chisilamu ambiri ndiponso imani yao chikhulupiriro chawo chinali chitalimba ndikukhazikika pozinzidwa ndi mamushiriki makafiri ndipo anasamuka kupita ku Makka tipezanso kuti ulaliki wa maaya amene amapita kumeneku anali osiyana ndi maaya aku Makka maaya ake ena mwa iwo anali onena za malamulo ena olimbikisa za nkondo anali one na chikhalidwe cha anthu komanso kufotokoza zina zonse na siyana poyalusa chikhalidwe cha anthu mamunafiqin. Izo ndi zina mwazi zindikiro chabe zimene tingazipeze mkatikati mwa maaya kapena masura aku Makka kapena ku Madina. Ndiyene tikufotokoza kunena kuti mumayezati al-Makki wal-Madani, zinthu zimene zingazindikirise munthu mopanda kupeneka masura aku Madina kapena aku Makka, tikamawerenga tipeza zotani. 1. Kullu suratin fiha sajda fahiya makkiya. Sura ina yonse imene mkati mwakemo muli malo a sajida, utilangiza kutipeleke tipange sajida, tizindike kuti sura imeneyo inantsikira mtumiki ali ku Makka. Komanso chimozi mozi, sura ina yonse mene mukubwerezedwa mau onena kuti kalla kalla kalla, makamaka masura kuyambira pa hafu ya Qur'ani kumapita kumapeto tipeza kuti masura ambiri alinima oti kalla kalla, ndipo akupezeka malo mokwana 33, masura okwana 15, masura 15 malo okwana 33 mwachudali ulimeneli kalla kalla. Tikamawerenga sura imene tiende kuzindika kuti sura iyi inantsikira mtumiki ali ku Makka. Chimozi mozi sopoti anthu aja adali asadakhulupirire. Tikapeza musuramo mau onena kuti ya ayyuhannasu, e inu anthu, mau amenewo akapezeka mkatimo kuitana kwa utenga wotero, tiziwa kuti sura imeneyi inantsikira mtumiki ali ku Makka. Kupatula nanga tikati imo mwe aya ina yake imekunena kuti ya ayyuhalladhina amanu, e inu anthu amene mwakhulupirira, zikhala kuti aya iyo kayo inantsikira mtumiki ali ku Madina. Chifukwa zimatheka aya yonseyi mau ambiri kumusikira mtumiki ali kwina, koma mau ena kumantsikira mtumiki atasamuka. Chizindikiro china cha sura za ku Makka ndichoti kullu suratin fiha qisasul anbiya'i wal umam, sura ili yonse imene ikufotokoza mbiri za atumiki akale komanso mibado ya anthu akale amene amakanira amene amasusana ndi Allah, tiziwe kuti sura imeneyo inantsikira mtumiki ali ku Makka. Kungopatula suratul Baqara chimozi mozi kullu suratin fiha Adam wa Iblis, sura ina iliyonse imene yafotokoza nkhani ya bambo athu Adam ndi mkangano wake ni mdani wa Allah uja Iblis satana njerekezi, tizio kuti sura imeneyo inantsikira mtumiki ali ku Makka. Wakadhalika kullu suratin tuftahu bihurufi tahajji, chimuzi mwa sura ina iliyonse imene yayamba kumayambiriro kwake ndi zilembo monga alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ndi sura zina zotere ndiye kuti zinatsikira mtumiki ali ku Makka. Kungopatula sura za sitali ziwiri izi suratul Baqara ndi Ali Imran, koma suratul Ra'd pali ena mashekha nena kuti ya ku Madina ena ya ku Makka. Izo ndi mbali ina ya zimene tingango zindikira chabe pongo ziona pakusavutikira kumva zimene akunena kapena utenga wake. Titati timvenso utenga wake nkatimo sura za ku Makka zimafotokoza ad-da'watu ila tawhid wa ibadati Allahi wahda, ulaliki uitani na kumozi wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumpembeza Allah yeka, wa ithbatu risala ndi kulimbikisa za utumiki, wa ithbatu al-ba'thi wal-jaza komanso kufotokoza zoti kulikuwa kisidwa pambuyo paifa komaso kulikulipidwa sikula chuoluzo wa dhikrul qiyama wa hauliha komaso kuchula kiyama sikula chuoluzo ndikuopya kwa sikulimeneli komaso utenga wina umakala wa kunena annar wa adhabiha kufoto kwa za moto ndi mavuto akumotoko wal janna wa naimiha komaso umakala utenga ufotokoza ku janna ndi sangalaso za kumeneko wa mujadalatul mushrikina bil barahin al aqliya wal ayati al kauniya komaso maaya yake amakala olimbana po tsutsana ufotokoza kulimbana ni mushriki po wapasa maumboni otesa nzeru zao komaso maumboni azachilengedwe izo ndisinduzina zimene zimafotokoza maaya akumadi akumakka komanso kunali kukhazikisa chikhalidwe chowa chosa anthu wankhalidwe wawo wophana chifukwa anthu kale amango ophana wa akilamu wala liyatama kudya chuma chana masiye wa waadil banat ena mazinga makwirira anawo ali amoyo wa makanu alaihi min su'il ibadat ndizina zimene anali akupanga mumakhalidwe achipembezo chawo chonyasa zonsezo ndizizindikiro zamautenga amene amatengedwa mmaaya kapena mmasura aku Makka wa dhawabitul madani wa mumayyizatihi al mawdhu'iyya sono tikatiso tiangane pangono za maaya maaya kapena masura aku Madina ndizi zindikiro zake choyambirira utenga wa sura za ku Madina unali woti chonchi kullu suratin fiha faridatun au haddin fahiya madaniya sura ina yonse imene imafotokoza za chilamulo kaya chile chicho zokuzenda ibada kapena kupereka kwa chilango kuti waupanga za kuti akwapulidwe malamulo amenewa amabwera mmasura aku Medina wa kullu suratin fiha dhikrul munafiqin komaso sura zina zili zonse zimene zimafotokoza chikhalidwe cha mamunafiqina sura zimenezo ndi za ku Madina so siwa al-Ankabut kungopatula sura al-Ankabut imeneyi ndi inatsikira mtumiki ali ku Makka wa kullu suratin fiha mujadalatu ahli al-kitabi chimozi mose sura imene ikufotokoza ngani yolimbana ndi anthu omwe anapasidwa mabuku kale ndiye kuti sura imeneyo kungoipeza tiziwa kuti inamvumbulusidwa mtumiki ali ku Madina hadha min nahiyati dhawabit zimenezo malinga kungowerenga ngakhale osamva zimene surayo ikunena koma kungoona kuti achula zimenezo sona tikayang'ana zolingana ndi mautenga ake al-khitab kodi utenga wa maaya za ku Madina anali mautenga ake otani choyambirira bayanu la ibadat mautenga amene amatengedwa mmasura aku Madina anali ofotokoza nkhani ya ibada mapembezero wal muamalat komanso kunali kufotokoza za nkhalidwe zoyenera kuchitira na wina ndi mzake wal hudud komanso zolingana ndi malire kapena zilango munthu akapyola malire pa chigamulo kapena pa lamulo la Allah wa nudhumi wa nidhamil usra komanso ma system kapena chikhalidwe cha mabanja wal mawarith ndi mmene so chuma cha masiye chingagawidwire wa fadhilatul jihad komanso ubwino menyankhondo munjira ya Allah wasilatu al-jitimaiya komanso chikhalidwe cha masosayate chabwino wal alaqatu dawliya fi silmi wal harb komanso maubale ndi maiko osiyana-siyana pantendere ndi pankhondo wa kawaidi al-hikami wa masaili tashri' ndi chikhalidwe cha malamulo ena aliwonse kaya makoti ndi zina zotere. Mauthenga amenewo amapezeka mkatikati mwa maaya kapena mahadith ovumbulusidwira kwa mtumiki ali ku Madina. Chimozimozi nsoma aya ena nali ndi uthenga monga mukhatabatu ahli alkitabi minal yahudi wan nasara wa da'awatuhum ila alislam. Maaya ena anali owalankhula a Kristu nda Yuda anthu omwe anapasuda mabuku nda imeneyo ndi kuwayitanira ku chipembezo cha Chisilamu. Ndiso kunalinso bayani tahrifihim likutubillahi, kunali kuwafotokozera kuononga kwao iwowo mabuku Allah subhanahu wa ta'ala. Watajinihim ala alhaqi komanso iwowo, watajannubihim ala alhaqi kutalikirana kwao ndi chilungamo. Wakhtilafihim min ba'di ma ja'ahum alilmu baghyan bainahum, komanso kususana kwao ndi kusembana kwao maganizo pambuyo poti choonadi chawasikira iwowo. Maaya amenewo kuyalusa kumeneko kumapezeka mmasura aku Madina. Komanso kuyalusa mkhalidwe wa antila kuwiri umwe amapezeka kulowerera mkatikati mwa Asilamu, komanso pena ukakhalanso katikati mwa makafiri. Anthu amene wankhalidwe wawo kuti uyaluke umapezeka mmaaya kapena masura ontsikira mtumiki ali ku Madina. Izo zimachitika maulaliki wa bayani khatarihimu ala din, komanso maaya amene akufotokoza kuipa kwa antila kuwiri pa chipembezo. Tipezanso masura amenewa ali ndi maaya atali atali kwambiri, komanso akufotokoza bwino bwino za malamulo. Izozo ndi zina muzindikiro zomwe wina aliyense wowerenga Qur'an akamawerenga azizindikira kuti Qur'ani imene ndikuwerengayi inantsikira mtumiki ali ku Makka kapena ali ku Madina malinga ni mmene ikumvekeramu. Kafukufuku ameneyo anapanga masheha akulu pofuna kuti Qur'ani imeneyi isasokonekere. Nchifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala adalonjeza kunena kuti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ndito ditu ife ndi amene tinavumbulutsa chikumbutsa chimenechi cha Qur'an, komanso tinalonjeza kuti tisamala tisunga kuti isasokonekere. Qur'an imeneyi pambuyo pakuvumbulusidwa kumeneku tiyenera kuzindikira kuti ndi chilonjezo cha Allah kuti isamalike, ndipodi inasamalika. Choncho tinafuna tikumbusane kuti Qur'ani imeneyi ndilo njezo la Allah subhanahu wa ta'ala inasamalidwa, ndipo inapangidwa kafukufuku bwino bwino mwandodomeko kuti iziwike utawa maaya aku Makka awanso maaya aku Madina. Izi sura za ku Makka apena izi sura za ku Madina kuzera mwa mashekha atu olemekezeka. Tieti kupempa Allah subhanahu wa ta'ala atipase ifeyo chikumbo kumbo chofuna kuisamala Qur'ani imeneyi monga iye anatisamalira anatisungira tisamalire po iwerenga werenga. Tipembe Allah subhanahu wa ta'ala atipase madaliso ambiri.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.